þú varst nú að geta þá, sko, hann var ekki talin mikið sláttumaður. Og mér kemur í hug gömur vísa sem pabbi sagði mér í sambandi við það að Stefán gamli í næstöndu bróðir hans sem var nú aftur mjög hagur maður og góður bóndi hann býður Baldvin að slá hjá sér ef eitthvað að vera hjá sér einhverja daga í heyskap og Baldvin neitaði og sagði frá með þessari vísu bróðir fór að byrja mig að berja upp gras og reyra en það var, verður hver að sjá hún sig og svo er það ekki meira